VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Makan sambal balado dengan petai di sebuah restoran yang ramai dengan pelanggan warga Amerika di Washington DC. Nah, itu pengalaman yang unik ya. Apalagi pemilik dan juru masaknya adalah orang Amerika. Liputan mengenai restoran yang menyajikan masakan Asia, terutama masakan Malaysia tersebut, akan kami sajikan dalam episode kali ini. Sekalian obrolan bersama pemiliknya. Selain itu, ada informasi dari dunia hiburan, yaitu film terbaru dari sutradara peraih Oscar, Alejandro G. Iñárritu, yang unik dan penuh fantasi. Dan sebagai pembuka, akan kami sajikan informasi mengenai biaya pernikahan yang meningkat akibat inflasi. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington, D.C. Dari VOA di Washington DC, sebagai informasi pembuka, sekarang kita temui reporter VOA, Lia Johannes.
Krisis kenaikan biaya hidup membuat warga Inggris semakin sulit untuk merencanakan pesta pernikahan. Tingkat inflasi Inggris yang berkisar 10% membuat calon pengantin yang mengunjungi The National Wedding Show berpikir keras untuk memutuskan mana yang perlu dilakukan dan yang perlu dihilangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dalam acara The National Wedding Show atau pameran serba-serbi kebutuhan pesta pernikahan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Inggris, sejumlah model tampak berjalan memeragakan fashion busana pengantin terbaru yang menjadi idaman para calon pengantin. Pameran itu digelar dengan latar belakang krisis biaya hidup yang semakin melonjak di Inggris sehingga mempengaruhi keputusan calon pengantin tentang rencana pernikahan mereka. Kombinasi biaya energi yang tinggi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta lemahnya ekonomi global, membuat perekonomian Inggris akan menghadapi resesi hingga pertengahan tahun depan. Jennifer Fahey, pendiri sekaligus konsultan pernikahan di Efficient Bride Guide, memberi pelatihan tentang bagaimana mengatur anggaran yang lebih baik untuk acara pernikahan. Ia mengatakan kesulitan keuangan ikut dirasakan industri pernikahan.
The cost of living crisis is having a substantial impact on brides and grooms at the moment. There's a lot of nervousness in the market where brides are not sure whether they want to go ahead with suppliers if they're going to increase their price.
Krisis biaya hidup berdampak besar pada calon pengantin saat ini. Banyak kekhawatiran di mana calon pengantin tidak yakin apakah mereka ingin melanjutkan rencana dengan pemasok jika harga semakin naik. Mereka benar-benar merasa khawatir hal ini akan berdampak terhadap mereka. Mereka mungkin tidak dapat merencanakan pernikahan, tidak punya cukup uang. Skenario terburuknya adalah mereka bahkan membatalkan pernikahan itu.
Leila Reckham-Biddle yang menikah pada musim panas di Spanyol mengatakan tentang pentingnya memonitor biaya.
I definitely say you have to budget 100%. So we had a budget at the beginning and we just stuck to that budget as much as we possibly could. I had a spreadsheet.
Saya sarankan Anda untuk benar-benar membuat anggaran. Jadi kami sudah membuat anggaran dari awal dan kami berpegang pada anggaran itu sebisa mungkin. Saya membuat daftar dan benar-benar mengikuti daftar tersebut. Jika saya ingin sesuatu, saya hanya akan melihat berapa biaya tambahannya dan apakah itu memungkinkan.
Salah satu pengeluaran utama dalam pernikahan adalah gaun pengantin. Sebagian orang menghabiskan ribuan pound sterling untuk mendapatkan busana yang cocok. Namun dalam pameran itu, ada banyak pilihan busana seharga 200 pound sterling ke bawah. Tempat pesta dan gaun pengantin adalah dua dari biaya utama pernikahan. Selain itu, ada biaya tambahan untuk pemain musik dan penari. Imogen Rich, seorang pemain harpa, sangat menyadari bagaimana kenaikan biaya hidup mempengaruhi bisnis para musisi.
I think any musician is having to really rethink what they offer right now, because
Saya kira setiap musisi kini benar-benar harus memikirkan kembali apa yang mereka tawarkan. Jika tarif Anda terlalu tinggi, orang tidak akan mampu membayar Anda, karena ini jelas adalah masa yang sulit. Namun pada saat yang bersamaan, jika Anda tidak memasang tarif yang cukup tinggi untuk kebutuhan Anda sendiri, Anda akan kewalahan karena kenaikan biaya hidup. Jadi sangat sulit untuk menyeimbangkannya.
Kebanyakan pasangan merencanakan pernikahan mereka beberapa tahun sebelumnya dan memiliki waktu cukup untuk menabung. Walau demikian, kenaikan biaya hidup berdampak besar terhadap penghasilan rumah tangga. Zoe Jobson, penyelenggara The National Wedding Show, mengatakan,
I think you can't get away from the cost of living crisis that everybody is talking about and everybody is impacted in one way or another.
Saya kira Anda tidak dapat terhindar dari krisis kenaikan biaya hidup. Setiap orang ikut terkena dampaknya. Namun hal yang baik tentang sektor pernikahan adalah pada tahap tertentu, sektor pernikahan tidak terkena resesi karena orang-orang sudah menabung sejak lama untuk menggelar hari perkawinan mereka.
Zoe menambahkan, calon pengantin dapat mengatur anggaran dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America.
Tiau, singkong goreng, sambal goreng pete. Nah, di Washington DC. Ini dia tempatnya, yuk kita makan.
Makan adalah sebuah restoran di Washington DC yang menyajikan makanan khas Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Pemiliknya adalah...
My name is James Wozniak. I am the chef owner here at Makan and Thirsty Crow in Washington DC.
Makan dibuka tanggal 8 Maret 2020. Sempat ditutup satu minggu kemudian ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, tapi James tidak menyerah.
You know, believing in the project and just, you know, loving what we were doing, you know, just really helped me get through. And just having a lot of amazing people on this project. Everybody believed in it and worked very hard and, you know, it really made the difference.
Percaya pada proyek ini dan mencintai apa yang kami lakukan benar-benar membantu saya melewati berbagai rintangan. Memiliki banyak orang yang luar biasa dalam proyek ini dan percaya serta bekerja sangat keras juga benar-benar membuat perbedaan, kata Chef James. Chef James jatuh cinta pada masakan Malaysia ketika ia berkesempatan mengunjungi negara itu di tengah proyek yang sedang ia kerjakan di Kamboja. Alasannya,
the big thing is just the creativity. You know, like you said, there's lots of Indian influence, Chinese influence, Thai, there's British and Portuguese. How everything melts and just works and, you know, it's just so creative and again the flavors, it's rich, it's spicy, it's, you know, it's sweet, it just hits on every note. You know, I enjoy putting it on a plate and sharing it with people and just seeing that same expression, you know, and that I get.
Chef James suka akan berbagai kreativitas yang tertuang dalam masakan Malaysia dengan berbagai pengaruh dari berbagai negara seperti India, Thailand, Inggris, dan Portugis yang dikatakannya kaya akan bumbu dan cita rasa. Chef James pun mempelajari berbagai resep masakan Asia, khususnya Malaysia, secara mandiri, serta belajar dari chef masakan Asia terkenal di Washington DC, Chef Seng.
Unrefined palm sugar, some chilies, and some garlic. And then we'll just go on one ladle of that.
Lazimnya restoran-restoran yang menawarkan makanan baru di lidah masyarakat Amerika tentu saja sebuah tantangan. Tapi menurut James, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi restorannya. Kesulitan yang dihadapi restoran makan adalah mendapatkan bumbu dan bahan yang sesuai dengan resep asli.
You know, there's certain dishes that I want to do, but I won't do just because, you know, they're missing key components. And now with the supply chain even worse than it was, you know, it's making things even more difficult. And so, you know, as many new and creative dishes that I want to do, I really have to just scale it back and... You know, if the ingredient pops up, I'll grab it and run a special. But yeah, I don't want to do something that's very watered down because the ingredients we're not able to get them.
Chef James pun mengatakan terkadang ia harus mengurungkan niatnya membuat satu masakan karena kesulitan mendapatkan bahan utamanya. Ia merasa lebih baik untuk tidak membuatnya daripada memiliki rasa yang kurang tepat karena tidak adanya bahan masakan tersebut. Hingga terkadang ia harus pergi ke New York untuk mendapatkan bahan masakan yang dibutuhkan. Salah satu masakan andalan dimakan adalah balado udang petai, di mana petai tentu saja masih menjadi makanan yang unik bagi kebanyakan orang di Amerika. Karyawan di restoran makan ini pun diberikan kesempatan untuk mencobanya supaya dapat menjelaskan ke pelanggan mereka. Lauren, Eleanor, dan Anthony, karyawan di restoran ini, mengatakan,
"Wow, it's a different flavor. It's really like almost funky but delicious. It's as well with the sauce, which is a little like sweet, spicy."
The best way to describe it would be the almost petrol-y flavor of it. That has a really good aftertaste. I mean, it's really good with other things.
Bagaimana komentar para pelanggan? Alex Berger, seorang warga Amerika, serta Mary Gunawati, seorang diaspora Indonesia, mengatakan,
"Yeah, I loved it. It was wonderful. Very flavorful food and a little spicy, but I'm told it was pretty bland for Indonesian standard, but I really enjoyed the food."
Di sini susah ya nemu makanan Indonesia Malaysia. Jadi ya memang exploring tempat aja, dan salah satunya sini kan memang areanya lebih enak ya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ala Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Pada tahun 2016, sutradara kelahiran Meksiko, Alejandro G. Iñárritu, mendapatkan dirinya berjalan ke panggung Oscar untuk meraih penghargaan sutradara terbaik untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Kemudian, Iñárritu menghilang. Dia memiliki beberapa hal yang menjadi prioritasnya, yaitu dirinya sendiri, karya seninya, keluarganya, serta negaranya. Kini, Alejandro G. Iñárritu kembali dengan film garapan terbarunya yang menarik perhatian para kritikus film serta penggemarnya. Setelah 6 tahun melakukan introspeksi, Alejandro G. Iñárritu kembali ke Meksiko untuk membuat film pertamanya di sana sejak debutnya, Amores Perros, pada tahun 2000. Hasilnya, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, gabungan dari 2 proyek terakhirnya, film Birdman yang meraih piala Oscar di tahun 2015, dan instalasi VR, pengalaman menyeberangi perbatasan, Carnegie Arena.
Silverio. Silverio. Ya levántate, Silverio.
Drama film Bardo ini adalah perjalanan nyata ke alam bawah sadar seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter bernama Silverio, yang diperankan aktor Spanyol kelahiran Meksiko, Daniel Jimenez Gacho, yang meninggalkan Mexico City bersama keluarganya sekitar 20 tahun yang lalu dan menemukan kesuksesan di Los Angeles. Saat dia mencoba menulis pidato untuk menerima penghargaan besar di negara asalnya, dia mendapati dirinya lumpuh akibat beban yang dirasakannya, mulai dari sejarah Meksiko, eksistensi dirinya, hingga kecemasan tentang karya seninya. Iñárritu berharap penonton Amerika akan memahami pengalaman dari orang-orang Meksiko serta sejarah perbatasan negara mereka dengan lebih baik setelah mereka menonton film tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Most Americans, my kids that studied in the United States, they never were told about that story. That part of the history in the United States is not taught to the kids. They don't understand that. They don't understand. So once you read the great historians and the story, it's really striking to see exactly what was the reason of that war, what was the purpose, what was, and I think it's important to talk about that, because for millions of people, the border, they never cross the border. The border crossed them above. And I think it's important because that will really help Americans to understand a lot of things in a very healthy way, not like pointing fingers, but it's an important part of the story. And most importantly, what I wanted to do in Bardo is to laugh about it, to make it, because humor is a very serious thing. Without humor, you cannot survive your life or history. So you have to, it's like oil."
Saya pikir penting untuk membicarakan hal itu, karena bagi jutaan orang, mereka tidak pernah melintasi perbatasan. Dan saya pikir itu penting, karena itu akan sangat membantu orang Amerika untuk memahami banyak hal dalam cara yang sangat sehat, tidak seperti saling menuduh saja, kata Iñárritu. Ia juga mengatakan yang ingin ia lakukan di film Bardo adalah menertawakannya, membuatnya lucu karena humor menurutnya dapat membantu untuk lebih memahami berbagai hal tanpa rasa pahit yang sebenarnya ada. Dan humor, menurut Iñárritu, dapat mengungkapkan kebenaran sedikit lebih dalam.
Silverio Gama, periodista, dokumentalista, slash, artista.
Para pemain di film Bardo tidak bisa membaca naskah sebelum mendaftar, tetapi melakukan latihan intensif mulai 6 bulan sebelum syuting. Banyak pemain utama menemukan diri mereka berhubungan dan terpengaruh oleh berbagai topik dan tema dalam film ini. Satu adegan di mana Silverio sedang berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal memiliki dampak yang mendalam pada pemerannya, Daniel Gacho, di mana ia merasakan kehadiran ayahnya yang sudah meninggal 11 atau 12 tahun yang lalu. Pada Associated Press ia mengatakan,
"Father that I forgot completely about him. He died 11 or 12 years ago, and since then I never thought of him. And when we were shooting this scene in the bathroom with my father, suddenly he came down and I was, oh, welcome father, look, this is Alejandro and we are shooting this movie. And then I became aware that I had forgotten him completely, and since then we have been talking now more often."
Alejandro Iñárritu mengaku film ini sangat personal baginya. Pemutaran perdana Bardo dilakukan dalam kompetisi di Festival Film Venesia di awal musim gugur ini. Dan ini adalah pertama kalinya Alejandro G. Iñárritu melihatnya dengan beberapa orang. Setelah itu, sang sutradara membuat keputusan untuk menarik kembali dan mengedit ulang film tersebut sebelum dirilis untuk umum.
Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad...
Film yang sudah diputar di bioskop pada 4 November lalu ini akan diputar di Netflix pada tanggal 16 Desember mendatang. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.